Jordan.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Yolg'iz va qodir Parvardigorimizning tinchlik va rahmat elchisi Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va oli va sallamga salom va salovat yo'llab, Nur diyoridan turkum eshitirishning bugungi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Aziz tinglovchilar, o'tgan dasturimizda aytdikki, payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallam Zayd o'g'li Usomani o'sha og'ir damlarda o'z oldilariga chaqirib marhamat etdilar. Otang o'ldirilgan diyor tomon harakat qilgin va dushmanlar xabar topmasdan oldin sen va askarlaring u yerga yetib borishlaringiz lozim bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va olihi va sallam bu farmonlaridan ikki maqsadni ko'zlagan edilar. Ulardan biri rumliklarni g'aflatda qoldirish va ikkinchisi esa Madinadan ayrim 200 majchiliklarni chiqarib yuborish edi. Shunday nazarga tashlanardi kim ular uzoqda bo'lganlarida ul hazrat rihlat qilishlarini afzalroq deb bilganga o'xshardilar. Ummu Aymona dedi: Usoma o'sha kechasi uyga qaytib keldi, lekin u mening oldimdan ketgan o'sha Usoma emas edi. Uning ko'zlarida bir necha yilga ulg'ayganini ko'rish mumkin edi. Mening Usomam bir kechada xuddi 100 yil oldin ketganga o'xshardi. Ertasi kuni payg'ambar sallallohu alayhi va olihi vasallam quyosh nuri porlaganidek odamlar oldiga chiqdilar va Usomaga qarab marhamat etdilar. Alloh yo'lida va Alloh taoloning dushmanlariga qarshi urush qilgan odamlar hayratda qolgan edilar. Ularning o'rtasida bir kishi dedi: Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi vasallam bunday bemorlik paytlarida nima uchun urush haqida o'ylayaptilar? Ul hazrat Usomani qo'mondon etib tayinlashlari haqidagi xabar Madina bo'ylab tarqaldi va musulmonlar ul hazratning bu buyruqlaridan hayratda qolgan edilar.
Yo Muhammad, yo Nabi, yo Muhammad, yo Nabi, yo Muhammad, yo Nabi, ey Habib zot-e samad. Ya Muhammad, ya Nabi, ey vujud la muhatta, vajh-e izzat, ya Nabi, jilmegah-e Rabb-e ala, dar samawati o arz, ey tajalli سرمد یا نبی ای تجلی فروغ حی سرمد یا نبی ای تجلی فروغ حی سرمد یا نبی ای تجلی فروغ
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Nur diyoridan dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com.
Bu
بو ایران رضا مشهده. مقدس نور جلوه‌لنگن مکان، بلیم و تفکر بیشگر فردوسی عطار و خیام یورت. بنده استعدادلر جوش اراده و کویلیده هم دنبی نواسانه. یتی یوز یگرمه کلپیتسله ارته ترکندرده خراسانین قلب صداسه اوزبیک رادیوس.
دستورمز دوام ایتاده. اومو ایمانه ایتاده. اوشاکوندن کین آدملار منین اوغلم اوسامگا بوشقچه کوز بلن قراشارده. اول حضرت اوزلارنن بارچه صحابالاری ارتسیدن بو یاش یگیتنی باش قوماندان صفتیده تنلاگان ایدیلر. مدینه قوشونلارنن قرارگاهیده اوسامه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تاپشیرگان بایراق بلن قوشونلارنی کوتیب تورارده. شو سببدن هم روملیلر بلن جنگ قلش خصوصیده اصحابنن حاضرلنشیگه امر بیوردیلر. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انصاریلر بزرگوارلاری و مهاجرلاریدن اسامانی اوز قرارگاهیده تاپیش یول توشالارینی آلیب اسامانین قوشونلاری بلن بیرگه روملیکلر بلن قارشی توقناشوگه بوریشنی بویوردیلر. اما اوزلاری سرورلیک و رهبرلیک قلیش ادعا قلوچی شخصلر اوچون بوندای بویروقنی ایشتیش و بوندای یاش قوماندانگه ایتاعت قلیش جدا قیین ایدی. اما بو نرسه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمنین استق خواهشلری ایدی. قرارگاه اوشا کنلرده اوزلاری اوچون ارزیدیگان موقعینی تاپیش اوچون بزرگوارلارنین کلیب کتیش محلیگه ایلنگان ایدی. اسکرلردن بیری دیدی: نما اوچون بزنین بزرگوارلارمز بوندای بیزاوده بولیشگن؟ اکینچی اسکر جواب بیردی: اولار بو یاش یگیتنین باش قوماندان بولگانی و اونگا ایتاعت قیلیشنی اوزلاریگا راوا کوریشمایدی. برینچی اسکر دیدی: اما پیغمبر انساننین بویوکلیگی اونین پیراولیک و ایتاعتکارلیک قیلیشده دادیر دیب ایتمگانلارمی؟ اوسامگا ایتاعت قیلیش اولارگا جودا مشکل ایدی. صحابه‌لارنین اسامه‌گه اطاعت قلمسلیکلاری و اونی باش قوماندان صفتیده قبول ایتماسلیکلاری حقیدگی خبر رسول الله گه یتیب کلدی. اول حضرت انصاریلر بزرگوارلاری و مهاجرلارنین بو خطی حرکتلارینی ایشتیب آغیر بیمار اکنلیکلاریگه قرامای اوز جایلاریدن توریب مسجدگه باردیلر. رسول اکرام صلی الله علیه و آله و سلم مسجدگه بوریب منبرگه چیقدیلر و: ای اصحابم، اسامه‌نین آتاسی زید قوماندانلیکگه قندای لایق بولیب منین نظرمده قندای این سویملی بولگان بولسه، اوندن کین اونین اوغلی اسامه هم قوماندانلیکگه اوشاندای لایقدیر. اسامه منین نظرمده کشیلرنین این سویملیسیدیر دیا مرحمت قیلدیلر. Масжидда пайғамбар саллаллаху алайҳи ва алиҳи ва салламнинг сўзга чиқишлари барча кишиларни эътироз қилишдан тўхтатди. Аммо юрақларида ўз ёмон фикрларидан воз кечмасдилар. Уларнинг ораларида пайғамбар саллаллаху алайҳи ва алиҳи ва саллам риҳлатларини истаган ва кутиб турган шахслар ҳам бор эди. Қайерда бормасинлар, ул ҳазрат қайта-қайта таъкидладилар: اسامه آلدگه بارینگلر، اونین قشونگه قشلینگلر. پیغمبر صلی اللہ علیه و آله و سلمنین اصحابلاری آرسیده فقط علی علیه سلام اول حضرتنین بویروغلارنی ایشتمگان ایدی. اول حضرت علی علیه سلامنی اوز آلدلاریگه چاقیردیلر و مرحمت ایتدیلر: یا اللهم، Baqi mazorida yotganlarni mag'firat qil. Muhtaram tinglovchilar, siz Nur diyoridan turkum eshitirishning bugungi sonini tengladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bulguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.